Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. In vandag se program wyk ek effens af en dit is dat ek nie met 'n dokter gesels nie, maar wel met 'n pasiënt. En omdat dit borskankermaand is, gesels ek met 'n borskankerpasiënt. Sy vertel vir ons van haar reis, van dat 'n mammogram gewys het dat daar 'n knop in haar bors is, dat dit verdag is, totdat sy die kankerdiagnose aangehoor het en daarna met behandeling begin het. Haar hare het uitgeval en 'n paar dinge het verander. Maar hoe het sy hierdie reis beleef? Lana Elers, vertel eerlik hoe sy alles beleef het. Sy is die ma van 2 grootdogters, 1 getroud, 1 byna getroud. En sy vertel ook hoe haar familie en vriende en vriendinne hierdie diagnose en haar behandeling beleef het. Luister gerus, want dalk is jy in dieselfde bootjie, want 1 uit 8 vroue wat nou na hierdie program luister, gaan in hulle leeftyd met borskanker gediagnoseer word. En hoe vroeër dit opgespoor word, hoe beter kan dit behandel word en hoe groter is die kans op oorlewing. Maar kom ons luister na Lana se reis. Lana, was dit onverwags toe jy gediagnoseer is met borskanker?
Yes, Marie. Dit was seker een van die grootste skokke in die sin van dat ek het glad nie verwag het nie. Ek bedoel, dit kom soos 'n dief in die nag. Want ek is nie in 'n gesin, ons het nie 'n geskiedenis van enige borskanker in ons familie en so nie. Maar myne kom bloot uit die feit dat ek maar gereeld vir my mammogramme gegaan het, al vanaf ouderdom 40, en ek is nou al so 'n paar jaar later. So ek het 'n hele paar mammogramme al agter die rug. Dit was maar 'n routine ondersoek waarvoor ek gegaan het weer. Waar hulle toe nou nie tevrede is met die resultate nie, en ek toe nou weer en weer terug is, en op die ouend geland het by 'n ongelooflike kundige span, en ek toe nou die diagnose kry van ja, daar is 'n gewas in my linkerbors, redelik groot, so die pad daarna moes toe nou begin loop word met die biopsies en die goeders wat daarna kom. So ja, dit was 'n baie groot verrassing.
Lana, nadat hulle die knop in jou bors gevind het, toe moet daar nou verskeie toetse gedoen word en skanderings. En toe is dit 'n wagtydperk voordat hulle 100% seker is wat 'n soort borskanker dit is, in watter stadium dit is, of dit al versprei is en so voort. Hoe was daai wagtydperk vir jou?
Kyk Marie, daai is nie 'n lekker tyd nie. Want dis 'n tyd van wonder, maar ek het besef dat daar moet vasgestel word watter soort dit is, hoe gaan dit behandel word, wat behels dit, watter kundiges moet alles ingetrek word in hierdie hele proses. Ek was baie gelukkig om by 'n ongelooflike span dokters te land waar ek veilig gevoel het. My chirurg het destyds vir my gesê, ek beloof vir jou, ek gaan vir jou die heel beste doen. Ek het eintlik vir hom gevra, behandel my soos wat jy jou vrou sal behandel. Hy gaan vir my die heel beste doen, deur eers alle inligting bymekaar te maak en dan gaan ons 'n plan op die tafel kan sit. En dit was daai wagtydperk wat vir my moeilik was, want ek kan min bydra daartoe. Ek moet nou wag, want die kundiges moet nou eers daai resept saamstel, planne maak en hoe gaan die behandeling verder werk. So daai was nie 'n lekker tyd van wag nie.
Hoe het jou familie en vriende en lewensmaat en kinders jou ondersteun of nie ondersteun in daai tyd nie? Het hulle weggehardloop? Was hulle empaties? Wat was hulle reaksies en hoe het jy op hulle reaksies gereageer?
Kyk, as 'n mens so 'n boodskap kry van daar's borskanker in jou en mens dink mos onmiddellik is dit nou 'n doodsvonnis of nie, dan is daar uiteenlopende reaksies oor jou mense wat naby jou is. Ek het van die begin af 'n geruststelling gehad. Die liewe Vader het my met 'n rustigheid geseën van ons gaan nie om hierdie ding loop nie. Ons gaan deur hom loop. En elke ou kan hom op sy eie manier loop. My 2 dogters het dit heeltemal verskillend hanteer. Elkeen op sy eie manier en ons het geweet almal gaan dit verskillend hanteer. Vir party is dit makliker om daaroor te praat, vir party is dit moeilik om daaroor te praat. Maar ek het gelukkig van die dag wat ek gehoor het ek het borskanker, het ek in 'n baie sagte omgewing geloop. Tussen my ouers, Beide my ouers is al baie oud. Ek weet het was vir hulle verskrikkelijk moeilik, want hulle kan nie vir my fysisk goed meer gedoen het nie. Ek het nou later met hulle daar gesels. My lewensmaat, vir hom was het ook 'n baie moeilike story. Ag, hy het sy ouers ook al vroeg verloor en gereeld al mense in sy familie verloor, so ek dink in sy geval was het 'n kwestie van, gaan jy nou ook doodgaan? Ja, ons het besef, het is hier 'n doodsvonnis nie, en ons, in die pad wat ons geloop het, was op die eind eintlik ongelooflik.
Toe kom die mastektomie en jy het terselfde tyd borsreconstructie gehad.
Met die hulp van my chirurg, plastiese chirurg, op daai stadium, het hulle vir my die proses verduidelik. Dit was die beste ding wat kon gebeur. Een operasie, bilaterale mastektomie met 'n reconstructie. Ek het nooit 'n probleem gehad met ek is nou geskend of ek het normaal gevoel. Ek voel nou nog normaal. Al het ek nie meer my eie borste nie. Ek het nou prothese aan beide kante, maar dis 'n groot operasie. Jy's ongemaklik, jy's seer, maar vir al daai dinge is daar medisynetjies. Daar as jy ongemaklik is, is daar 'n tipe kussing waarop jy kan lê. As jou dreinerings eers verwyder is, dan beweeg jy baie makliker. Jy dra ondersteunende bra wat vir jou help om alles net lekker stewig te hou. Dit is 'n groot operasie, soos wat 'n hysterektomie 'n groot operasie is, soos wat 'n keisersnit 'n groot operasie is. Daar's absolute dinge wat jy kan doen daarna wat dit vir jou baie maklik maak en wat jou herstelproses absoluut eenvoudig maak.
Hoekom het jy 'n dubbele mastektomie verkies?
Wat ek graag wou hê is, ek wil so normaal as moontlik aangaan. Ek wil so normaal as moontlik lyk. So dit wat ons met die linkerbors doen, wat toe nou die kwaad ingehaat het, doen ons dan ook met die regterbors. Dan het ek nie 'n kans van dat dit kan versprei na my ander bors ook nie. En eintlik 'n bietjie meer belangriker vir my was, dat ek so normaal as moontlik kan lyk en so normaal as moontlik kan voel.
Na die operasie, dit is sekerlik so dat familie en vriende wil jou bystaan en so aan, maar is jy 'n soort persoon wat maklik hulp vra?
Ek is ongelukkig nie iemand wat baie maklik hulp vra nie. Dit kom nie vir my spontaan nie. Ek het groot geword met, ek sal vir jou wys hoe mense doen en die mens doen dit so en jy maak dit so reg en ons maak 'n plan. So, dit kom nie vir my maklik nie. Maar ek moes dit baie vinnig leer, want dit is tot jou eie voordeel. En dit is fyn, jammer vir die Engels, dit is fyn om nie alright te wees nie. Daar is 'n rede hoekom jy nie vandag kan opstaan nie. Daar is 'n rede hoekom jy fisies vandag nie goed voel nie. Daar is 'n rede hoekom jy emosioneel vandag nie goed voel nie. Daar's borskanker is verwyder, jy's nou op die beter word pad. Ja, ek vra nie maklik nie, maar ook in my mense en my vriendinne en my familie om my, was daar hier en daar, almal se harte was oop en het altyd gesê, Lana, ons is hier, sê net wat. As ek nie baie gepraat het nie, was daar altyd so een of twee, wat maar net eenvoudig deurgedruk het en opgedaag het en net vir my gesê het, ek het 'n baie spesiale vriendin wat ook my buurvrou is, en ek glo, liewe vader het haar hier geplaas vir hierdie tyd wat ek borskanker gehad het, want sy het eenvoudig net opgedaag en vir my gesê, weet jy wat, gister se resultate van die en die en die, ek het bietjie gaan lees. Dis eintlik dit en dit en dan kom sy met inligting wat ek nooit eers gaan soek het nie. Want mens moet ook in hierdie hele proses baie versigtig wees waar jy gaan lees. Google was een van die mees gevaarlike plekke waar jy kon gaan lees. Vind uit by jou dokter en daar is mediese webblaaie wat vir jou fantastiese inligting gee met die regte inligting wat jy nodig het. So ja, mens leer om te vra om te help. Tot jou eie voordeel besef jy, jy moet vra. En dan gelukkig is daar engele in jou lewe wat naby is en as jy hulle nodig het.
Lana, toe kom ons by die chemoterapie. Hoe was dit vir jou? Het jy baie naar en siek gevoel? Jou hare het uitgeval. Jy was baie blond gewees en toe het jy nie meer hare nie.
Ja, Marie, chemo is 'n fantastiese ding want hy maak die kanker dood. Maar hy is ook 'n akelige ding want hy maak alles wat mooi en gesond is in jou ook dood. Wat vir my die heel ergste was van hierdie hele borskanker roete wat ek nou geloop het, is in my hare wat uitgeval het. Ek het min of meer reguit blonde hare gehad en nou het ek 'n krulle bol wat al grys was, 'n bietjie donker was en dit neig nou na die rooi kant toe. So ek is besig om die hele spektrum te dek op die oomblik. Ek weet nie wat volgende gaan kom nie. Maar ja, chemo is 'n killer. Maar hy maak nie net die sleg dood nie, het ek gesê, hy maak nie goed ook dood. En daarvoor moet 'n mens jou staal. Maar dis verskriklik vreemd as jy daar sit en jy sien hierdie rooi vloeistof. En later, ek het later 'n wit vloeistof ook gehad, wat hier in jou lyf inloop en jy weet, Dit doen 'n fantastiese werk. Dan besef jy daar is neeweffekte ook. Ek was in die gelukkige posisie. Ek het die minimum neeweffekte van die rooi duiwel gehad. Regtig, ek was nooit naar nie. My hare het wel uitgeval. Ek was nooit naar, soos wat die mense hoor, mense naar is nie. Ek was moeg. Ek was gedaan. En daar moet 'n ander woord in ons woordeskat wees vir die woord moeg, wanneer dit kom by chemo, want ek het moeg geassosieer met hard oefen, of baie laat werk, of onderdruk wees. Maar hierdie moegheid is 'n ander moegheid. Dis 'n sielsmoegheid. Hy kom so van jou skouers af en hy verlam jou net tot by jou bene. Jy moet net leer dat dit is fine, dit is so, dit is 'n neuwe effect, so vinniger jy daarmee vrede maak en dit hanteer en deur dit gaan, dat dit absoluut die beste vir jou is. Dis al wat belangrik is. Bedoel, as jy dan nou sleg voel, lê. As jy te moeg is vir iets, dan gebeur dit nie nou nie, dan gebeur dit later. Ek dink van hierdie hele borskanker is tyd. Tyd het vir my 'n hele ander betekenis gekry. Dit is goed om te wag soms, dat jy hoef nie altyd haastig te wees nie. Alles hoef nie vinnig te gebeur nie. Want om ons word ons gekonfronteer met move. Dit moet nou gebeur. Hoeveel het jy vandag gedoen? Het jy niks gedoen nie? Joh, regtig? In hierdie hele proses is daar baie tyd wat stil staan, wat jy moet tot jou voordeel gebruik. As jy nie kan rondbeweeg en stap vandag nie, of jy kan nie daai koffiedate maak, wat jy al 2 weke gelede met iemand gemaak het, jy het nie vanoggend die krag nie. Dis oké, okay, dis doodreg. Dit kan skuif na 'n volgende dag, want nou het jy daai nuwe effekte, en dit is waarmee jy elke dag eerste moet deal.
Lana, as jy dink aan jouself voor die borskankerdiagnose en hoe dinge nou is, het iets verander binne in jou?
Marie, bittermin is dieselfde. Hierdie is 'n e-draai wat 'n ou maak in jou lewe. Alles is anders. Jou fisiese toestand, jou psigiese toestand, jou emosionele, alles is anders. Maar gelukkig is alles nie sleg nie. Baie dinge is baie beter. Daar het 'n verdieping in my lewe gekom met hierdie hele borskanker storie dat ek net weer besef het, daar's 'n rede hoekom ek hier is en die liewe Vader rus jou toe met dit wat jy nodig het op daai oomblik, omdat hy vir jou ongelooflik lief is. En dan het jy mos 'n verantwoordelikheid om hierdie ding as 'n positiewe uit te leef en nie as 'n juk om jou nek nie. Wat sleg is, is die fisiese dinge wat verander. Min is oor van die ou Lana, sy lyk heeltemal anders. Ja, ek hoop al die ander dinge ten goede verander. Maar ja, dit is 'n totale verandering.
Sal jy sê dit was 'n goeie reis of 'n slegte reis as jy dan nou na jou kyk?
Kyk Marie, ek is bly jy noem dit 'n reis, want hierdie reis is nog steeds aan die gang. Maar ek kan met my hele hart sê, al het ek dit nie gedink 'n jaar en 'n half gelede nie, hierdie was net een goeie reis. Alles was net goed, maar nie altyd lekker nie, of maklik nie. Maar dit was net 'n goeie reis, want dit het net soveel positiewe dinge teweeggebring. In my verhoudingslewe was daar 'n ongelooflike verdieping teenoor my ouers, my lewensmaat, my kinders, my vriende, my bure, my familie, absoluut alles, oral op alle terreine. Geestelik het ek klaar gesê, is daar 'n ongelooflike verdieping. Ek kyk met ander oë na die wêreld en ek voel elke dag net nog meer special. Ja, dit was goed, maar ek moes leer dat as dit nie lekker is nie, beteken dit nie dat dit nie nog steeds goed is nie. Ek moenie die sleg van sleg voel of moeg is die dag of nog wonde voel of wonder oor wat gaan volgende gebeur. Daai gedagtes moes ek leer om dit te kanaliseer dat dit is net 'n neuwe effek van hierdie ding. Hierdie ding is eintlik goed.
Lana, jy is nog steeds besig met behandeling. Jy kry gereeld masserings vir verbeterde limfdreinasie in jou arm en so meer. Jy het ook herseptum inspuitings gekry. Hoe voel jy daaroor dat die reis eintlik nog steeds aangaan, soos wat jy ook nou gesê het, dat dit nie eintlik 'n baie besliste einde het nie? Vir ander operasies gaan jy in, jy kry operasie, jy kom uit en alles is klaar en verby. Maar hierdie reis gaan aan.
Marie, ja, hierdie reis gaan aan. Groot deel van hom is afgehandel, die behandelingsdele, die operasie, die chemo, die bestraling. En dan het ek nog, omdat ek HER2 positief is, het ek nog herseptin inspuitings gekry. Gister was my tweede laaste een en die 1 November is my laaste een, so dan is ek klaar daarmee. Hierdie pad met borskanker is ek nou eintlik mos in remissie. Ons sê mos nie meer ons is in remissie, ons sê there is no evidence of the disease. Maar hy is nie klaar nie, hy gaan vir my res van my lewe deel wees van my. Ek bedoel, ek gaan net op verskillende maniere daarmee deel. Hierdie hele borskankerpaadjie is vir die res van my lewe deel van my. Alhoewel ek nie meer noodwendig gaan inspuitings kry en 'n operasie hê of wonde hê of gaan die limfdreinering vir die res van my lewe deel van my wees. Dit gaan seker 'n bietjie afskaal by tye, hopelik, maar dis daar vir die res van my lewe.
As jy nou terugkyk na wie jy was voor die diagnose en wat in jou binneste verander het, hou jy meer van die mens wat jy nou is of voel jy te veel verloor?
Ek is mal oor die mens wat ek nou is. Nie noodwendig hoe ek lyk nie op hierdie stadium nie, want daar mag nog 'n paar verrassings daar kom hier by die hoofdwissel rond. Maar ja, ek is baie liever vir myself en ek is baie meer tevrede met myself. Ek is 'n baie ryk vrou. Ek het baie ryker geword.
Dink jy jy's 'n meer vervulde mens na die reis of midde in die reis as voorheen?
Ja, Marie, ek is. Ek is definitief meer vervuld. Ek is meer tevrede. Ek is minder krities. Ek is baie rustiger. Ek het 'n baie meer eenvoudige lewe. Ek is geneig om my nie meer of minder opgewonde te raak oor dinge wat regtig nie ewigheidswaarde het nie. En daar lê vir my baie meer waarde in klein dinge. 'n Koppie tee saam met 'n vriendin of net 'n lekker stap met 'n hond op 'n baie mooi plek waar ek bly. En ja, ek is definitief baie meer vervuld.
As jy soort van kyk nou na 18 maande terug, wat jy nou weet, sou jy wou geweet het daai dag toe jy gediagnoseer is en wat jy ook graag vir ander mense in presies dieselfde situasie sal wil sê?
Dis 'n baie groot vraag om te beantwoord, want 'n mens wil eintlik 'n klomp goetertjies sê, maar dit kom eintlik neer vir my op twee dinge. Nommer 1, dis okay om nie te kan nie. Dis okay om nie daai koffiedייט te kan maak nie. Dis okay om nie die krag te hê om vanaand met die hond te gaan stap nie. Dis okay om nie nou lus te wil wees om dit te doen nie. Dit sou ek graag voor die tyd wou weet. Die volgende ding is, mens moenie haastig wees nie. Jy het 'n multidissiplinêre span wat vir jou ondersteun en vir jou die beste gaan gee, so hulle het tyd nodig. Almal, reg van die chirurg, plastiese chirurg, onkoloog, die radioloog, patoloog. So ja, ek sou sê tyd is 'n baie belangrike ding. Kyk, die heel belangrikste ding van hierdie hele borskanker journey, die heel belangrikste ding is jou kop. As jou kop reg is, dan gaan hierdie paadjie maklik wees. So van die begin af moet 'n mens weet, dit is die belangrikste ding om aan aandag te gee, is jou kop, jou mind, jou denke. Dit wat jy toelaat om te gebeur tussen jou ore, in jou brein, in jou denke. Daar's eintlik nog 'n ding wat ek graag voor die tyd sou wou hê, is wat ek moes onthou en weet, is dat as hierdie ding oor jou pad kom, dan gaan jy die krag en die genade kry om dit te kan hanteer. Liewe Vader gaan jou nooit alleen laat op so 'n reis nie. Al is dit hoe moeilik. Dis ook vir my baie belangrik gewees.
Baie dankie aan Lana Elers wat so eerlik vertel het van haar reis met borskanker. En ek wens haar en alle ander vroue wat met borskanker gediagnoseer is en voorheen behandeling ontvang het of tans nog besig is met behandeling, baie sterkte op hierdie reis. Omdat daar 'n paar minute tyd is, gaan ons sommer dadelik oor na een van die vrae wat die luisteraars gestel het. En die onkoloog wat die vraag beantwoord is Dr. Lizaan Langenhoven. Sy is verbonde aan die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie. Die vraag gaan oor opvolgskanderings nadat borskanker gediagnoseer is en behandel is. Net soos wat dit baie, baie belangrik is om gereeld vir mammogramme te gaan, net soos wat dit baie belangrik is dat 'n vrou jonger as 50 jaarliks haar mammogram moet laat doen en 'n vrou ouer as 50 nie langer as 2 jaar moet wag om elke keer vir haar mammogram toe gaan nie. Want 'n mammogram is die enigste manier waar borskanker opgespoor kan word nog voordat jy die knoppie kan voel. Dit is egter ook belangrik dat jy na 'n radiologie departement toe moet gaan waar daar borskanker radioloë is. Met ander woorde radioloë wat gewoond daaraan is om borskanker knoppe te ondersoek. Vind uit by jou vriendin by wie borskanker gediagnoseer is, waar haar knoppie opgespoor is en gaan na daai radiologie span toe. Maar hierdie vraag handel oor ondersoeke en skanderings nadat jy behandel is. Is dit 'n goeie ding om daarna baie gereeld te gaan vir borskanker skanderings, PET scans, CT scans en so voorts? Kom ons hoor wat is dokter Langenhoven se antwoord hierop.
Ek wil net een ding baie duidelik maak, is baie pasiënte sal vir my sê, sien hulle trek af van Johannesburg af Kaap toe, dan sal hulle vir my sê, joh, my dokter was so goed, ek het nou vir 10 jaar, elke jaar, 'n CT of 'n CAT scan gehad. Dan rol my oë so bietjie in my kop, want ons weet dat blootstelling aan herhaalde CT-skanderings weer 'n kanker kan veroorsaak. So vir elke 20 na 30 CT-scans wat ons doen, is daar 'n moontlikheid om een kanker te veroorsaak, veral van die skildklier, veral van die ander bors. So ons sien dat mense wat byvoorbeeld longsiektes het en gereeld skanderings ondergaan vir hulle longsiekte borskanker ontwikkel. En baie keer is dit die triple negatiewe tipe. So ek dink 'n mens moenie altyd dink meer is beter nie. Dink 'n mens moet regtig besluit wat dit is waarna jy kyk. Wat is die risiko wat ons hanteer? Wat is die karakter van die kanker? En word gelei deur jou dokter se aanbeveling. Baie vrouens wil net PET-skanderings hê maandag tot vrydag, maar ons kan nie net omgaan met bestraling op hierdie manier nie. Ons moet verantwoordelik omgaan met bestraling. Ek byvoorbeeld het nog net een skandering, 'n CT-skandering in my lewe gehad omdat dit regtig sterk aangedui was. Ek sal nie byvoorbeeld as my kind 'n besering opdoen net oorgaan na CT-skandering nie. Ek sal altyd eers probeer om 'n gewone X-straal te doen of 'n kliniese ondersoek. En ons leef in hierdie wêreld waar ons altyd dink tegnologie is net beter, maar ons is nie altyd bewus van die inherente gevare van tegnologie nie. So pas op daarvoor om te glo dat meer skanderings beter is. Daar is internasionale riglyne wat ons volg en vertrou jou onkoloog wanneer hulle aanbevelings maak. Baie keer sal ons in die hoë risikofase meer op CT-skandering fokus en dan soos die tyd aangaan, sal 'n mens de-eskaleer en sal jy begin opvolg dan met 'n gewone buiksonar en 'n X-straal.
Baie dankie aan dokter Lizaan Langenhoven, onkoloog verbonde aan die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie vir haar antwoord op hierdie vraag. Luister volgende week na die program waar die kankerspesialiste verskeie vrae van luisteraars beantwoord. Tot volgende week dan, wanneer ons hierdie borskankerreeks afsluit met die beantwoording van die luisteraars vrae. Baie groete van my, Marie Hudson.